Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa pārvēlēšanas kampaņas mītiņš Tulsā, Oklahomā bija pirmais vairāku mēnešu laikā. Trumpam bija svarīgi, lai viņa atgriešanās būtu spēcīga un vērienīga, tomēr šķiet, ka jaunieši šos plānus būs, ja ne izgāzuši, tad nopietni pabojājuši. Vairāki ASV mediji svētdien ziņoja, ka video lietotnes TikTok lietotāji sarunājuši reģistrēties bezmaksas biļetēm uz Trumpa mītiņu, bet uz pasākumu nemaz nav plānojuši ierasties. Viņiem šādā plānā pievienojušies arī Dienvidkorejas populārās mūzikas industrijas jeb K-pop fani. Mediji kā pierādījumu sociālo mediju kampaņas ietekmējus apmeklētāju skaitu minēja kādu TikTok video. Tajā lietotāji tika aicināti pieteikties biļetēm, lai samazinātu apmeklētāju skaitu. Galu galā, lai gan mītiņā esošo cilvēku gavilis bija dzirdamas, arēnā ar 19 tūkstošu ietilpību bija aizņemtas mazāk nekā puse vietu. Daļa no pasākuma tika plānota arī ārpus arēnas, tomēr nelielās apmeklētības dēļ tas tika atcelts un jau pirms Trumpa uzstāšanās tika demontēta tur uzstādītā skatuve. Elāja Daniels, kas bija viens no kampaņas dalībniekiem, intervijā sacīja, ka mazā apmeklējuma iemesls bijusi ne tikai sociālo mediju kampaņa, bet arī cilvēku intereses trūkums par Trumpu.
Mītiņā tika īstenots rindas kārtības princips, tādēļ reģistrētās biļetes netika kādam aiztaupītas. Tādēļ neviens nevienu neaturēja no iekļūšanas arēnā. Es domāju, ka kampaņa, ko K-pop un TikTok kopiena paveica, bija vērsta uz to, lai palūkotos, kā Trumps leposies ar šiem skaitļiem, ar šo it kā lielo cilvēku vēlmi ierasties uz mītiņu.
Let's see if he actually will boast these numbers type of a thing.
Nav skaidrs, cik tieši cilvēku atsaukušies kampaņas aicinājumam, taču TikTok video pogu patīk bija nospieduši vismaz 700 tūkstoši lietotāju. Trumps pirms mītiņa sacīja, ka biļetēm pieteicies gandrīz miljons cilvēku, taču video un fotografijas no mītiņa liecina, ka tūkstošiem vietu arēnā palikušas tūkšas. Talsas ugunsdzēsības dienests žurnālam Forbes atklāja, ka mītiņu apmeklējuši tikai 6200 cilvēku, lai gan Trumpa kampaņa apgalvoja, ka apmeklētāju skaits bijis daudz lielāks. Trumpa pārvēlēšanas kampaņa noliedza, ka veiktas daudzas viltus rezervācijas un tādēļ pasākuma apmeklētāju skaits bijis mazāks par cerēto. Kampaņas vadītājs Brets Parscales sacīja, ka ieeja mītiņā organizēta vispirms ielaižot tos, kuri pirmie ieradušies. Viņš uzsvēra, ka kreisie un interneta troļļi, kas uzskata, ka kaut kādā veidā ietekmējuši mītiņa apmeklētāju skaitu, nezina, par ko paši runā. Medijiem tika pārmests, ka tie atrunājuši cilvēkus no mītiņa apmeklēšanas. Tas tika pārmests arī tiem, kas protestē pret rasismu. Daļa no protestētājiem sestdien bija pulcējusies pie arēnas. Jāpiebilst, ka Trumpa mītiņu pavadīja arī bažas par draudiem saslimt ar koronavīrusu. Tiem, kas apmeklēja mītiņu, bija jāparakstās, ka Trumpa kampaņa nenes nekādu atbildību par to, ja kāds saslims. Vēl dažas stundas pirms mītiņa dažiem no kampaņas organizatoriem tika konstatēta inficēšanās ar vīrusu. Rihards Plūme, Latvijas radio.